Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Європа не є стабільною частиною світу. Небезпека, яка наростає у центрально-східному та Чорноморському регіоні, саме робить цю ситуацію нестабільною. До такого висновку прийшли учасники Львівського безпекового форуму, і, власне, ця формула була й записана в його резолюції. Форум пройшов 15-16 квітня у Львові, і туди приїхали 38 представників з 20 країн світу, щоб разом із провідними українськими експертами з питань безпеки визначити основні тенденції наростання цієї нестабільності і шукати шляхи, звісно, здобування стратегічної стабільності. Так от, сьогодні у нас в студії люди, які брали безпосередньо участь і виступали, власне, із основними доповідями. Це директор Інституту проблем безпеки, прем'єр-міністр та міністр оборони України в урядах минулих років Євген Марчук. Вітаємо вас.
Вітаю.
І зараз ось буквально поспішає до нашої студії Олександр Литвиненко, який був одним із організаторів основних цього форуму, директор Ради зовнішньої та безпекової політики.
Доктор політології.
Ось так, дякую, що доповнили. І ви, шановні слухачі, якщо хочете з нами поділитися своїми думками або поставити безпосередньо запитання Олександру Литвиненку чи Євгену Марчуку, телефонуйте 490-2905, 490-2905, якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, ще додавайте 044. Пане Марчук, як ви оцінюєте сам факт проведення такого форуму в Україні?
Цей форум був зініційований в кінці минулого року, коли відзначалась 15-річниця Будапештського меморандуму. І через декілька, буквально через десь тиждень, півтори, була створена неурядова громадська організація, яка називається «Рада з питань зовнішньої і безпекової політики», в яку ввійшли, я б сказав би так, найдосвідченіші, найпровідніші, найвищого рівня експерти, політичні діячі, які займалися питаннями зовнішньої політики і безпеки, які сьогодні не працюють в урядових структурах. Тобто це зовсім незалежна структура.
Радіо Свобода про це говорила. Ми називали ці прізвища: Юрій Щербак, Євген Марчук, Володимир Горбулін, Олександр Литвиненко і ще багато дуже...
Олександр Чали.
Так. От, які мають і досвід роботи, і необхідні знання, і головне – необхідні ідеї. Так, наскільки вагомою подією є те, що цей форум в Україні відбувся, от, на вашу думку?
Ну, перш за все, навколо України, не кажучи вже в цілому в Європі і в світі, а головним чином в Центрально-Східній Європі, навколо України відбуваються дуже складні процеси, не кажучи вже про події в самій Україні, що я маю на увазі, це зміна практично всього політичного керівництва України. Безпекова ситуація навколо України в Європі досить стрімко міняється. Приходиться переглядати досить багато постулатів і стереотипів. Що я маю на увазі? З одного боку відбувається своєрідна ремілітаризація регіону. Тільки за один рік навколо України було проведено біля 50 військових навчань, в яких брали участь біля 200 тисяч військових. Така активність давно вже не була, це хіба що під час блокового протистояння і холодної війни. З другого боку, ну, ми є свідками і бачимо, як втрачаються головні постулати, верніше, головні ідеї Римської Парижської хартії 90-го року для оновленої Європи. Сьогодні це вже майже не популярно. Відбулися такі серйозні зміни, які здавалися малоймовірними ще десь років там 10-15 назад. Це як визнання незалежності Косово, Південної Осетії, Абхазії. Звичайно, там різні мотиви, різні природи цієї незалежності, але яка ж тут неподільність кордонів в Європі? Тут Хельсінський акт вже, ну, по суті, не працює. Ну, і інші обставини, які зв'язані, перш за все, з новою ініціативою Росії 2008 року, яка була формалізована, тобто узаконена, це новий, так сказати, погляд Росії на переформатування безпеки в Європі. Ну, по суті, якщо оголено так сказати, то це створення нового формату європейської безпеки без Сполучених Штатів, але з участю Росії, Білорусі, України, Молдови. І Росія в цьому смислі досить активно веде роботу.
А були учасники? Ось були. До нас долучився якраз і Олександр Литвиненко.
З Росії.
Вітаємо вас. Так, були учасники з Росії?
Так, безумовно, були певні учасники з Росії. Це колишній перший заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Федір Шелов-Ковидяєв. Така пані Марина Лужикова і ще кілька учасників. Були представники російського посольства.
Була якась теза, саме проголошена ними, яка могла би бути якимось цікавим доповненням чи ілюстрацією тієї політики, яку проводить зараз Росія щодо нової безпекової політики в Європі?
Ну, власно, на жаль, представники, скажімо так, російського мейнстриму в конференції не змогли взяти участь. Але цілком зрозуміло, навіть в виступі, наприклад, Федора Ковидяєва йшлися доволі цікаві ідеї про необхідність неподільної системи безпеки в Європі. Зокрема, він достатньо екстравагантно, але цікаву ідею про вступ Росії до Північно-Атлантичного альянсу.
Як реагували на ось такі думки, скажімо, представники Великої Британії, Сполучених Штатів, Сполучених Штатів не було, хотіла сказати Німеччини і Франції. Сполучених Штатів були?
Були.
Ага.
Тут, перш за все, треба враховувати, що в нашому форумі брали участь учасники, які не є формально представниками влади.
Це може і добре.
Чи іншої країни. І тому це давало можливість досить вільно, на основі експертного знання предмету, досить вільно моделювати ситуацію. Ясна річ, що ця ідея Ковидяєва, і він сам її обґрунтовував з розумінням того, що це гіпотетична формула, але в історії ми знаємо, що такі випадки, верніше, такі ходи з боку Росії у свій час були, і з боку Хрущова. Ну, в якійсь мірі там Єльцина, але в Єльцина в вигляді розмов була з боку Хрущова, там була ініціатива. Тому це не стало там якоюсь несподіванкою, тому що сама ідея залучення Росії до безпекової ситуації в Європі, вона абсолютно раціональна. Всі зараз дуже добре розуміють, що без Росії забезпечити стабільність, безпеку в Європі дуже буде важко. І навіть ми бачимо останні події, які зараз розвиваються, і навіть пан Расмусен, генсек НАТО, вже ось десь на днях заявив про те, що у Талліні буде чергове засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Буде внесена пропозиція про те, щоб Росія брала участь у створенні європейської системи ПРО. І потім, вже десь в листопаді, в Лісабоні, на черговому саміті, щоб це було затверджено. Тобто, сам процес включення Росії в безпекову політику в Європі в цілому, це сьогодні вже є реальність. Вже не кажучи про те, що керівництво Росії, перш за все президент Медведєв, він цю російську нову ідею, нового формату європейської безпеки дуже активно просуває. І тут видно, що Росії, перш за все, потрібно головним чином втягнути велику кількість серйозних крупних установ дискусію на цю тему, перш за все НАТО, ЄС, ОБСЄ, а також ОДКБ, СНД. І практично цей процес вже почався.
Панове стратеги, навіть моїй журналістській логіці зрозуміла ось така схема, що з одного боку, якщо створення європейської системи безпеки за участю Росії, але без США, а з іншого боку, прекрасні стосунки Росії з НАТО і навіть розмови про можливий якийсь гіпотетичний колись вступ до цієї організації, це означає, що основною точкою, в якій будуть сходитися ці можливі розподіли світу, буде Росія. і це робить цю країну центральним, віддає її центральне місце. Але є ще одна дуже велика країна, і вона була присутня на форумі, це Китай. Що вони сказали, пане Литвиненко?
Власне, з моєї точки зору, чи не найцікавішим, найгострішим виступом був доповідь «Україна в європейській системі безпеки» Лі Фінліня, китайського директора Інституту країн суспільно-політичного розвитку країн Євразії при Держраді КНР, колишнього посла Пекіну в Москві, в Чехії, Румунії і багатьох інших країнах Східної Європи. Я видам трохи нашу таємницю внутрішню, кухню, яка варилася, ми пропонували китайцям виступити з промовою щодо європейської безпеки. Китайські представники цього поважної інституції саме запропонували говорити про Україну, як вони сказали в своїй доповіді, багатостраждальну Україну в європейській системі безпеки. І, власно, їхня достатньо чистка, я б навіть сказав за дипломатичними нормами, жорстка промова, говорила про такі ключові моменти, про необхідність, про недопущення домінування однієї країни. Ну, власно, достатньо жорсткий антиамериканський тренд в цьому виступі. Про недопустимість, припустимість глобальної ролі НАТО. Китай претендує на власну долю світовій політиці. Дуже цікаво, я ще раз наголошу на тому, що було сказано про багатостраждальну Україну, про тезу безумовно, віднесення України до європейського простору безпеки. А, до речі, дуже важливі думки китайця стосовно необхідності, з їх точки зору, перетворення ЄС на окремий полюс сили і створення європейської безпекової політики і велику роль України в цій сфері. Так що, попри всю контроверсійність, з нашої точки зору цих виступів, вони дуже чіткі, зрозумілі і ясні. Це рідкість.
Отже, маленький проміжний підсумок. Власне, Китай сказав, що Україна займає чи не центральне місце в системі європейської безпеки. Ми зараз просто... Я вам дам можливість продовжити. Дякую. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ми можемо послухати і прочитати її розшифровку на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Євген Марчук, директор Інституту проблем безпеки, Олександр Литвиненко, директор Ради зовнішньої та безпекової політики, сьогодні у студії вашої свободи. 490-2905 наш студійний телефон, 490-2905, і ми підсумовуємо Львівський безпековий форум. Так от, Китай не так сказав, а як сказав Євген Кирилович?
Ну, Китай просто високо оцінив роль України, а досить критично китайський представник Лі Фінлінь висловився щодо ролі НАТО як структури, яка, за його думкою, практично вже віджила, оскільки вона була створена для інших цілей. Це коли було блокове протистояння. Ну, в принципі, ця позиція Китаю нам відома, але досить було цікаво чути це досить таку солідну аргументацію щодо цієї теми. І, до речі, в перерві російський представник, здається, з посольства вже в приватній бесіді сказав, ну, як вам таке виступлення, а дехто вже не з росіян репліки кидав, що це така проросійська нібито позиція. Це абсолютно неправильно. В Китаї нема проросійської позиції. Китай сьогодні виходить як третій крупний гігантський гравець на міжнародній світовій арені. І великою помилкою було те, що і Віктор Андрійович Ющенко, президент попередній, його команда практично ігнорували цей фактор жодного візиту вищого українського керівництва до Китаю, і практично був втрачений час на налагодження нормальних динамічних стосунків з цим новим могутнім гравцем, який по темпам росту економіки випереджає всіх учасників, які брали в цьому участь.
Можливо, цю помилку виправить новий президент Віктор Янукович.
Будемо сподіватися.
Я так розумію, що озвучена ним нова формула безпеки, яку він назвав так, політика позаблоковості, так само обговорювалася позаблоковості України, так само обговорювалася на форумі. Який тут можна зробити висновок? Спільна думка була знайдена, чи це залишилося дискутивним питанням?
А там не могло бути спільної думки?
Ну, можливо, резолюція ж є. Ну, ось, є резолюція.
Ну, там з цього приводу немає. Тут я
чому
зараз
питаю?
Олександр доповнить. Так. Ну, тут треба що враховувати? 25 березня ми знаємо, що президент Янукович, представляючи голову СБУ, зробив досить серйозну заяву, яка стосується нинішньої безпекової ситуації і необхідності вироблення статусу, нового статусу України в новій ситуації, який він визначив як позаблоковий. Правда, він там дав доручення про те, щоб були напрацьовані там і новий закон про основи національної безпеки, і деякі ще інші речі, і що Україна має виробити свою пропозицію, свою ініціативу в виробленні нової європейської безпеки, і він однозначно сказав про те, що, ну, по суті, що Україна має приєднатися до ініціативи російського президента. Він там сказав трошки інакше, але по суті це так. Але на форумі відзначалося, що така заява – це політична відповідальність нової влади, це абсолютно природньо, але оскільки це практично зміна курсу з євроатлантичної інтеграції на майбутнє до позаблокового чи нейтрального статусу, це така ж сама проблема, як і євроатлантична інтеграція. Я що маю на увазі? Десь більше половини населення нічого не знали, що таке НАТО, по суті своїй, і на цій базі велося дуже багато пропагандистських всяких дурниць. Так само сьогодні, я переконаний, переважна більшість не знає, що таке державний нейтралітет. Думаючи, що це нейтралітет, це моя хата з краю, я нічого не знаю. Це дуже помилкова думка. І якраз саме там була сформульована головна ідея, що новому керівництву України наша громадська інституція готова в цьому брати активну участь, повинна досить розширено напрацювати своє трактування, а що ж таке державний нейтралітет. І найголовніше, чи то блоковий статус, чи нейтралітет мають на меті, мають яку мету? Це забезпечення довгострокових гарантій національної безпеки. Так от, в цьому смислі, нейтралітет – добре, але які гарантії національної безпеки, в який спосіб вони будуть отримані, як буде набуватися цей нейтралітет, хто буде гарантами безпеки при статусі нейтралітету, які мають бути збройні сили, адже це не значить, що збройні сили вже тоді не потрібні, навпаки, вони потрібні ще більш кваліфіковані. Ну, вже не кажучи про інші теми. Привабливість самої теми нейтралітету, вона, на перший погляд, в абстракції, вона цікава, тому що вона...
Ну, вона так би логічно якось зрозуміла, випливає з того, що в НАТО ми таки не потрапили.
Да. Так от, вроді би, нейтралітет, це не в НАТО, а в дійсності це куди набагато складніше.
Як же тепер випрацьовувати цю нову стратегію, оскільки новий президент ліквідував Інститут проблем національної безпеки? Пане Луценко.
І Центр євроатлантичної інтеграції.
І Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Ну, власне, в тому указі є слова, що є стаття стосовно того, що директор Інституту стратегічних досліджень мусить використати інтелектуальний потенціал. Тобто це з державної точки зору тепер повноваження, головна біль, а це страшна головна біль, будемо відверті, Національному інституту стратегічних досліджень. З позиції з представника громадської організації я б зазначив такі моменти. Ну, по-перше, Україна вже є позаблокової 19 років.
Де-факто.
Де-факто.
І де-юре.
І ніхто...
Але маючи на своїй території військову базу, не забувайте.
А вона 19 років є позаблокова, тобто, власно, йдеться, нічого кардинально не змінилося, змінилася мета, нове керівництво прагне змінити мету нашого руху. І це перше питання. Коли ми змінюємо мету, а мета євроатлантичної інтеграції визначена у 2002 році відомим засіданням Ради національної безпеки і оборони, безпосередньо участь і опрацювання документів здійснювалось під керівництвом Євгенія Кириловича, як це відомо у травні 2002 року, це означає не тільки змінити одну фразу в законі, то була б невеличка проблема. Протягом 8 років українська система оборони готувалася під НАТО. Українські спецслужби, українські, вся власна система національної безпеки готувалася під НАТО. Під це вкладені величезні кошти, під це формувалося кілька державних програм реформування армії, озброєнь і так далі. Якщо ми змінюємо наш курс, наш вектор, це цілком легітимне рішення, але давайте рахувати, скільки це нам коштуватиме, як ми будемо змінювати інфраструктуру військову, скільки на це потрібно грошей, як ми будемо власно забезпечувати свою безпеку. Якщо ще перше спадає на думку, ми повертаємося до першої воєнної доктрини 93-го року, де було сказано, що держава мусить забезпечити, українська армія мусить, збройні сили мусять забезпечити воєнну безпеку, захист території України з усіх напрямків.
І ще б я доповнив би таку дуже важливу деталь. Оскільки мені прийшлося десь більше 3 років очолювати Державну комісію по співпраці з НАТО. Справа в тому, що з НАТО було втягнуті в співпрацю з НАТО не тільки військові структури. Дуже багато міністерств освіти і науки, надзвичайних ситуацій отримали дуже багато кваліфікованої допомоги і навіть матеріальної, технічної допомоги наші ці міністерства. Вони відчули смак від цієї співпраці, тому що це не мілітарна співпраця. І найостанніше – плани дій, які були введені, тобто план, річний план роботи Україна-НАТО, який разом з представниками НАТО відпрацьовувався, вони передбачали десь 130-140 заходів на рік, де тільки 20% це реформа воєнної структури, а 80% це реформа судової системи, свобода слова, ну і багато інших цивільних проблем.
Якщо цей розворот відбудеться, то це коштуватиме Україні так само дуже багато ресурсів і часу, і матеріальних, і людських. Час програми добігає кінця. Хочу зробити підсумок загальний. Панове, чи відчули ви у спілкуванні з колегами і європейцями, мені здається, це найцікавіше, що вони поділяють думку про те, що в Європі, в цілому, в Європі наростає нестабільність?
Ну, в принципі так, тому що підспудно і інколи на словах всі погоджувалися, що десь майорить новий розподіл Європи. Російська ініціатива з створення нового формату європейської
Німеччина
безпеки.
Німеччина на схід мігрує,
там трошки складніше, оскільки мова йде про те, що якось нейтралізувати Сполучені Штати від їх участі в європейських ділах, якщо грубо так сказати. Але для нас найнебезпечніше, в хорошому смислі найнебезпечніше, це те, що в цій складній ситуації ні в якому разі не можна робити однозначних зараз висновків. От нейтралітет і все. Давайте все прорахуємо. Давайте все продумаємо. Давайте визначимось, як ми будемо добувати гарантії, від кого, в який спосіб. А тоді вже будемо щось там вирішувати.
Олександре, чи порадив хтось вам із закордонних колег спосіб, як зараз Україні можна було отримати, бодай, я не знаю, якісь гарантії своєї безпеки?
А, власне, це не потребує якихось зовнішніх порад. Єдиним гарантією безпеки України є сама Україна. Власно, була дуже цікава секція з інституту як загроза безпеці. Так от, поки наші державні інститути будуть в тому стані, в якому вона є, ми будемо притягувати небезпеку, а не гарантувати собі. захист.
А я так хотіла почути цей рецепт. Але він є.
Звичайно, він є.
Будуємо стабільну Україну.
Перш за все, він криється в самій Україні. Це однозначно.
Дякую. Це був Євген Марчук і Олександр Литвиненко. Ми підводили підсумки Львівського безпекового форуму. Будуть наступні. Ваша свобода. Провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.